В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 20 июня и в ближайший час мы будем говорить о проблемах подконтрольной Украине части Донецкой области и о результатах года работы нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Общение с нашим гостем, председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жабривским. Мы начнем сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Народный депутат Украины Надежда Савченко, член украинской делегации в ПАСЕ, призвала парламентскую ассамблею Совета Европы, цитирую, твердо и последовательно поддержать Украину, которая противостоит российской агрессии. Об этом она сказала, выступая в Страсбурге на открытии летней сессии ПАСЕ. Савченко также заявила, что делегации России, цитирую, государство, которое не уважает права человека и иммунитета депутата парламентской ассамблеи Совета Европы, полномочия в ПАСЕ не могут быть возвращены. Савченко также отметила, что она была похищена, и это является нарушением прав человека. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 31 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, один украинский военнослужащий погиб в зоне конфликта, еще двое были ранены. Андрей Лысенко добавил, что обстрелы за прошедшие сутки фиксировали по всем направлениям.
На Луганському напрямку кількість збройних провокацій збільшилася. Переважна більшість з них у Новозванівці. На Донецькому напрямку найгарячіше було біля Красногорівки. Райони Авдіївки та Горлівки також залишаються гарячими точками. На Маріупольському напрямку напружена ситуація на півдні Красногорівки.
Группировки ДНР и ЛНР, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей Украины, в свою очередь обвиняют украинских военных в обстрелах. По данным донецких сепаратистов, обстреляны пригород Гурловки, Донецка, Докучаевска. О жертвах и разрушениях не сообщается. По сообщению луганских сепаратистов, обстреляны поселок Голубовское, село Пионерское, Новокиевка и Калиновка. О жертвах также не сообщается. Президент Украины Петр Порошенко завтра осуществит рабочий визит во Францию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с президентом Франции Франсуа Олландом, председателем Национального собрания Франции Бартолоном и председателем Сената Франции Ларше, говорится в сообщении. Других подробностей визита в пресс-службе Петра Порошенко не сообщают. Верхняя палата парламента Франции и Сенат ранее в этом месяце призвала поэтапно отменять санкции против России. Такое облегчение экономических и индивидуальных санкций Сенат предлагает связать с существенным шагом в выполнении минских договоренностей. Верховная Рада Украины перед этим голосованием приняла официальное обращение в Сенат Франции с призывом не поддерживать этой резолюции. В Торонто сегодня начинается канадско-украинский бизнес-форум. По сообщению Министерства экономического развития и торговли Украины, премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит бизнес-форум и встретится с первым вице-премьером Степаном Кубивом. Форум проходит перед подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, добавляют в ведомстве. Министерство по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пока не может выполнять свои функции из-за неукомплектованности штата и отсутствия финансирования. Об этом сообщил заместитель министра Юсуф Курбчи на пресс-конференции в рамках благотворительного фестиваля к Международному дню беженства. Вместе с тем, заместитель министра выразил уверенность, что все эти вопросы будут решены в ближайшее время.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Итак, сегодня у нас в гостях председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жабривский. Павел Иванович, расскажите, пожалуйста, о проекте, с которым вы приехали в Киев, Донбасс.ua «Перезагрузка». Мы вот как раз обсуждали его, много говорили о нем в нашей программе. По задумке, проект должен наладить культурный мост между Украиной и Донбассом. Каким образом? Поясните, пожалуйста, слушателям нашим.
Ну, насправді, я сказав би не так, між Великою Україною і Донеччиною, тому що Донеччина – це є Україна, Якщо ми будемо говорити з вами, що між Україною і Донбасом, то це неправильно, тому що ми відразу ставимо за межі України Донеччину. Ключовий проєкт – це українська Донеччина. Ключове завдання, яке я поставив перед своєю командою при приході туди. І зрозуміло, що такий діалог, безумовно, культурний діалог має бути. Власне, достатньо багато ми ще із минулим міністром культури Кириленком і з нинішнім Євгеном Ніщуком ми підписали угоду про гастролі українських театрів на територію Донецької області. Фактично кожного місяця один, а то й два театри із Великої України приїздять з гастролями чи то в Краматорськ, чи Бахмут, чи у Маріуполь, до Маріуполя або інші міста Донецької області. Зрозуміло, що ми хотіли на великій сцені в Києві показати досягнення здобутки донецької культурного середовища. Власне, перший день, це було 14 числа, ми розпочали із флешмобу як дітей, так і людей з особливими потребами, насправді, без щему в серці дивитися на ці всі речі, наскільки це соціально активні люди, не можна було, були камерна музика, були виступи училищ культури і Торецька, і Бахмута, і Маріуполя, а в середу, тобто 15 числа, була неймовірна вистава Маріупольського драматичного театру «Героям слава». Хочу сказати, що була дружина президента Порошенка, пані Марина, яка з величезним захватом дивилася якраз цю виставу. І, власне, це неймовірна штука. І повний зала аплодувала, не відпускала артистів, ну, десь півгодини не відпускала артистів зі сцени. І в четвер це гала-концерт, де представлені фактично всі міські райони, будинки культури, які показали фактично досягнення в культурному середовищі Донецької області. Насправді це такий місток, це такий діалог. Тобто ми дивимося те, що показує Велика Україна, але нам, українському Донеччині, є також чим поділитися, що показати. Ви знаєте, після виступу Маріупольського драматичного театру до мене приходили багато там і відомих діячів культур і просили, а давайте ми запустимо гастролі Маріупольського драматичного театру з цією виставою по всій Україні. Повірте, що патріотичний дух, який панував із сцени, який буквально надихав із сцени, зарядить не тільки схід України, але і центр, і захід.
Вот подобная ситуация была, в принципе, с днями Луганщины в Киеве, которые вот тоже состоялись, и приезжал Луганский театр, который сейчас в Северодонецке базируется, и вот у нас были актеры, и они говорили, что их тоже зовут сейчас гастролировать по всей Украине.
Тобто це взаємопроникнення. Ключове питання взаємопроникнення. От ми зараз займаємося децентралізацією, має постати 38 чи 42, ми обговорюємо громади на території Донеччини, контрольованої українською владою, але ключове завдання сьогодні – знайти партнерів Великої України. Наприклад, Маріуполь, міста побратими зі Львовом, Волноваха – це Франківська область, Красногорівка – це Суми. Тобто і таким чином ми хотіли, щоб кожна громада мала спочатку партнера з Великої України, але потім ми хотіли, щоб із Європейського Союзу одна країна також була побратимом якоїсь громади Донеччини. 72% не було за межами Донецької області, і тільки 10% були за межами України, включаючи Росію. От, тобто це неймовірно низький відсоток і нерозуміння, чим люди живуть. От їм багатьом кажуть, що так як вони живуть, вони найкраще живуть і кращого світу немає. Через це ми зараз з Європейською унією, з Європейським Союзом, з паном Яном Томінським ведемо переговори про виділення гранту на якраз те, щоб тисяча людей, які будуть очолювати громади, держслужбовці, і ті, хто хоче створити свій малий і середній бізнес, поїхали на стажування хоча б на місяць чи до Польщі, чи до Чехії, чи до Прибалтики. І така задача є, от тисячу наших дончан має обов'язково пройти стажування в Європі.
Павел Іванович, ще вернемося пару вопросів по поводу проекту «Донбас.ua. Перезагрузка». Мені цікаво, яким образом, хто формував програму цього виступлення і скільки на цей проект потрачено денег бюджетних, якщо не секрет?
чесно кажучи, не готовий сказати, скільки грошей потрачено, але обов'язково надішлю вам інформацію, тобто узнаю. Це за бюджетні гроші. Зрозуміло, що це займався цим департамент культури і куруючий зам по гуманітарним питанням Стокос Ігор Сергійович.
Я от к чому клоню, просто к тому, що от у нас тут теж в этой студії були культурні деятелі, як вони себе називають, общественні активісти Донеччини, і от вони своєго таким-то образом возмущались даже тим, що нет современного искусства Донеччини, да, то есть вот то самое искусство, я вот цитирую, да, которое там показывается по Первому национальному телеканалу, к которому мы привыкли, такому народному, да, то есть вот этот, этот проект Донбасс ЮАПРС завантаження, они видят его как продолжение вот такой вот культуры непрорывной, несовременной. Вам есть что апеллировать?
Ну, мені важко сказати, оскільки, в принципі, не я відбирав, це відбирали люди, які є фахівцями в цій галузі і, ще раз кажу, не заангажовані. Що стосується тих, хто виступав, один із них числиться моїм радником, але насправді, в принципі, розказую, у нього конфлікт із директором департаменту культури.
Кого ви вмієте?
Потапчука Максима. І я думаю, що він перестане бути радником моїм, тому що неодноразово були зустрічі, казали: Максим, ти класний хлопець, насправді ти працюєш неймовірну річ, вільну хату. Тобто це класна така ситуація, але в принципі в Фейсбуці там і так далі розказувати про критиканство я не сприймаю. Ти приходь, каже, є тут така проблема, давайте вирішимо. І я готовий. Тобто за твоїм посилом я готовий зустрічатись з тобою, я зустрічався. Але просто фейсбучити, просто критикувати, мало того, йому пропонували очолити департамент культури. Він відмовився. Йому тоді запропонували, а назви кандидатуру, якого ти бачиш. Не знаю кого, но не певно. І оцей конфлікт особистісний, я не дуже хотів би, щоб загалом розповсюджувався. Ну, просто потрібно мати совість. Не так багато українського того, яке пробуджується сьогодні на Донеччині, щоб зводити рахунки. Оце мені найменше, що мені подобається, це зведення між особистісних рахунок и переведения их в загальную площину.
Ну, о кадровой политике Донецкой области мы еще с вами поговорим. Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Павел Жебривский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Иванович, 12 июня прошлого года во время визита в Мариуполь президент Петр Порошенко назначил вас главой Донецкой областной военно-гражданской
администрации.
11
червня.
То есть фактически год вы находитесь так на посту. Если можно тезисно, расскажите о ваших достижениях слушателям.
Ну, насправді, в принципі, сьогодні вдалося, по крайній мірі, як мінімум 15 чоловік, які є керівники департаментів, заступники, які вважають членами команди однодумцями, які насправді готові реалізовувати програму дій.
Тобто ви сформували команду?
Так. І на сьогоднішній день, в принципі, є ключова задача, ключова мета, ціль, з якою прийшла моя команда – введення Донеччини в єдиний український простір. Все інше є засоби. Що в культурній сфері, що в освітянській сфері, що в економічній сфері, що в багатьох інших речах. Через це все це виглядає через призму, тобто насправді розмовляти українською, жити в Україні має бути модерно, має бути класно. І це все ми маємо не через коріно, але насправді маємо зробити так, щоб це доказати, що це модерно, це модно. І, власне, от над цим працюємо. Через це ми вибрали декілька напрямків нашої роботи. По-перше, це децентралізація. Тобто ми, децентралізація – це альтернатива тої федералізації, яку нам нав'язує Рашка. І через це, власне, ми сьогодні є три громади. А сказати, що вони мене дуже об'єднані, що дуже задовольняють їх робота, ні. Але ми оті тренінги і це все будемо робити для того, щоб їх навчити. Сьогодні вже готово 10 громад. І, власне, якщо буде рішення ЦВК, ми ще готові в 10 громадах провести вибори. І, власне, на наступному році ми маємо завершити повністю децентралізацію в Донецькій області. Що стосується економіки, ключове питання по економіці – це демонополізація. І ми взяли курс на дрібний і середній бізнес. В бюджеті на цей рік ми заклали 100 мільйонів гривень на компенсацію відсотків по кредитам для дрібного і середнього бізнесу. Тобто вони десь на мільярд гривень могли взяти кредити. На жаль, на сьогоднішній день тільки 15 мільйонів кредитного ресурсу люди проявили бажання.
В чому причина, як думаєте?
Я думаю, це проблема в тому партнерізмі, який достатньо
серйозно. Тобто люди не привикли вести бізнес?
Так, абсолютно. Їх потрібно навчити, їх потрібно штовхнути, показати, що це класно. Тобто от для мене задача в тому числі стоїть, от як я кажу на Донеччині, чим більше, якщо буде 150 тисяч куркулів на Донеччині, повірте, що там буде демократія. Це буде змагання, це буде конкуренція. Це не буде одноосібного панування тої чи іншої олігархічної групи.
Я хочу уточнити по поводу вашої команди, яку ви сказали. У вас є інформація о том, наскільки много вакантних місць в адміністрації Донецької. Скільки?
На сьогоднішній день 52% заповнені вакансії в Донецькій області.
Це ужасний показник, да?
Ні, це не жахливий показник. Я думаю, що, в принципі, є по деяким департаментам, де є проблеми. По деяким департаментам я б ще й скоротив на сьогоднішній день, в принципі, але це була запорука до 1 травня, коли була дуже низька заробітна плата. В рядового співробітника 1300 гривень було. Це була можливість якраз за рахунок оцих вакансій доплачувати в вигляді премії, щоб люди просто могли, вибачте, купити собі їсти і водички випити. І це така був запобіжник. А потім, в принципі, звикли. І на сьогоднішній день мені потрібні драйвери. Я зараз після року роботи перевожу повністю на проєктну роботу власне облдержадміністрацію. Я їм весь час наголошую, що тільки поточні роботи, відписувати контролі там, чи звітувати про щось, це мені мало, це необхідна, але недостатня формула. Мені потрібен успіх. І через це зараз відбуваються зустрічі з кожним департаментом, і департамент робить як мінімум один проєкт, який він має закінчити за рік. Це має бути знаковий проєкт. Ну, не коротенький, не шорт, а достатньо довгий проєкт, який, в принципі, має засадничо змінити ситуацію в ту чи іншій галузі.
Переломити ту ситуацію.
Абсолютно.
Павел Іванович, а ще вопрос по поводу кадрової політики. В чому причини вот такого вот огромного дефіциту кадрів? Це низька зарплата?
Ну, є тут дві причини. Перша причина – це те, що в основному адміністративний управлінський апарат завжди знаходиться в обласному центрі. Містечка там обласного значення, чи міста обласного значення не мають достатньо великого ресурсу адміністративних управлінців. Тих людей, які працювали в управлінні. Ну, дуже багато людей от сьогодні виїхали до Києва із Донецька, хтось залишився в самому Донецьку, хтось інше поїхав. І вони не дуже спішають, тому що сьогодні достатньо дороге житло в тому ж Краматорську. Ми, правда, плануємо, ну, робимо ремонти і там спробуємо розселяти, але поки що в недостатній мірі. Це перше питання. І друге питання – це безумовно низька заробітна плата. Хоча сьогодні хочу сказати, що в мене питань з приводу заробітної плати порівняно до заробітних плат інших немає. Сьогодні мінімальна заробітна плата у облдержадміністрації десь 5200 на руки, 5300. Я хочу сказати, що порівняно з 1300, що було, це вже достатньо серйозно. За ці гроші, в принципі, дві людини можуть зняти собі квартиру і жити уже навіть не чекаючи якоїсь житла від обласної державної адміністрації.
От на днях у нас в гостях був Станіслав Федорчук, общественный активіст. Ми з ним говорили якраз о кадровій політиці в Донецькій області. Давайте послухаємо його предложення, його замечання.
Коли ще рік тому я мав можливість поспілкуватися з Павлом Івановичем Жебрівським особисто на тему кадрової політики в Донецькій області, на тему перспектив цієї кадрової політики, то Павло Іванович говорив про те, що існує величезна проблема в розмірі гонорарів, в розмірах зарплат. І це є фактично однією з головних перепон для того, щоб в тому числі переселенці, особливо ті, хто вже виїхав з Донецької області, верталися на неокуповану частину в Краматорськ і могли б нормально працювати. На той момент в Павла Івановича було бачення, що він зможе достукатися до тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і зможе його переконати в тому, що зарплати мусять бути підвищені. Як на мене, ця концепція не спрацювала. І другий момент, напевно, найважливіший. Я не бачу іншого виходу, ніж звернутися до міжнародних фондів, до іноземних урядів для створення трастового фонду, щоб дійсно Донецька і Луганська адміністрації були набрані з нуля і зарплата платилася з цього трастового фонду. Тоді буде конкуренція, тоді будуть професійні HR-и відбирати цих людей згідно їхніх кваліфікацій, а не згідно написаних біографій. Те, наскільки така модель прийнятна для нинішнього голови Донецької адміністрації Луганської, пана Гарбуза і пана Жебрівського, наразі невідомо. Але я би дуже хотів, щоб цю пропозицію вони почули.
Це був Станіслав Федорчук, общественный активіст. Павел Іванович, наскільки для вас така модель приємлива?
Ну, насправді, в принципі, ми стукаємося, ми спілкуємося з Європейською унією з цього приводу. Наскільки я знаю, є ймовірність таких фондів на наступний рік. Чи будуть вони чи ні, але я хочу сказати, я достукався. Да? Тобто, по-перше, з 1 травня держслужбовцям підняли посадові оклади. І друге питання, що завдяки, в принципі, народним депутатам, тобто ми подали законопроект, що військово-цивільній адміністрації можна вдвічі підняти заробітну плату. Через це достатньо серйозна, ну, по міркам Краматорська серйозна заробітна плата, і на сьогоднішній день на цю зарплату вже можна йти. А що стосується вакансій тих, яких є, на сьогоднішній день, ви знаєте, що з 1 травня на державну службу вже можна виключно за конкурсом пройти. На сьогоднішній день впливів обласної державної адміністрації на підбір достатньо обмежений. Це проводить державна служба. Ці всі конкурси і зараз, в принципі, будуть виставляти. От, наприклад, у нас в інформаційному управлінні тільки два фахових журналісти. Можете уявити собі, яка може бути серйозна інформаційна політика. І коли говорили про 1300-1500 гривень заробітної плати, то особливо, ну, зрозуміло, що журналіст на такі зарплату не піде. Сьогодні ця зарплата вже є...
Патріот, що інтересно, патріот.
Навіть патріот. Тобто, ви знаєте, от коли я прийшов, перше, що я зробив, по Фейсбуку звернувся до патріотів, професіоналів. Мені мало патріота. Мені потрібно, щоб патріот був фахівцем. Це тоді успішність цих всіх речей. І тоді звернувся, і достатньо багато мені прислали анкет. І з деким я спілкувався. І коли вони приходили до заробітної плати, вони казали, але ж на ці гроші прожити не можна. І, власне, тобто, каже, ну, я патріот, все, але в мене жирового запасу немає, і через це я просто не можу за ці гроші вижити. Тобто, ну, є ж три речі, яких не можна робити. Не можна брати хабарі, не можна обкишувати бюджет, і не можна збирати мзду з бізнесу. Це три речі, яких не можна. А на ту зарплату, яка тоді була, прожити також не можна. Сьогодні це вже можна.
В общем, в следующем году ми можемо ожидати создання тих трастових фондів.
Ну, так, трастові фонди, але сьогодні ми не чекаємо, насправді. Тобто, мені знадобилося рік часу для того, щоб насправді зробити так, щоб заробітна плата, яка є в області держадміністрації, на цю заробітну плату можна було прожити.
А яку ви бачите цифру достойної зарплати? Яка мечта ваша, да, щоб чоловік отримав, працює в облгосадміністрації?
Ну, насправді, я думаю, що сьогоднішнє порівняння цін і так далі мало б бути мінімальна зарплата $500, від $500 до $300, до $3000 заступника мала б бути заробітна плата. Тоді я думаю, що ми можемо конкурувати із приватними компаніями. Тому що це ж управлінці. Коли кажуть чиновники, там те саме, ви хочете ефективного управління? Ви хочете, щоб ці люди робили нормальні речі? Давайте наберемо туди професіоналів, кваліфікованих людей, які будуть, коли будуть вибирати між приватним бізнесом, де платять такі заробітні плати, на таких посадах ще більше платять. І з можливістю зреалізуватися вони виберуть державну службу.
Последний вопрос об аппарате. Вы в начале самой работы жаловались на то, что многие ваши решения чиновники низшего уровня, там среднего уровня саботируют, симпатизируют террористам.
Ну, это же... про те, что террористам симпатизуют, точно не говорим. Про те, що деякий саботаж був, говорив. Але на сьогоднішній день в мене таке є поняття, я вів чарівний пендір, він працює, і на сьогоднішній день не можу сказати, що хтось саботує чи хтось не виконує. Значить, в принципі, я думаю, що вже півроку такого питання, що вони виконували моє розпорядження, немає.
Волшебний пендір, що ви маєте в виду?
Ну, рекомендація вести себе чемно і так, як вимагає закон про державну службу.
То есть это просто разговор, да?
Да, звичайно.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
История. Достопримечательность. Танк Т-34.
Жизнь луганского танка Т-34 начинается после освобождения советскими войсками села Покровское Днепропетровской области. Житель Яков Шульга решает в благодарность за освобождение за свои деньги купить танк Т-34 и отправить его приемному сыну Кисенко, командиру танкового экипажа. Первый бой танка состоялся в октябре 1944 года в Югославии, где на тот момент был экипаж лейтенанта Кисенко в составе 36-й танковой бригады 4-го механизированного корпуса. В боях за город Хотвин, что в Венгрии, танк был подбит. Командир башни и радист погибли, а командир танка и два члена экипажа получили тяжелые ранения. Солдаты были отправлены в госпиталь, танк на ремонт. После, уже с новым экипажем, танк был направлен на Дальний Восток и участвовал в боях с японскими войсками. Когда под краской на танке были обнаружены медная табличка от отца Шульги сыну Кисенко и указан завод и номер машины, военные приняли решение отправить танк в Варшавград. 34-ка на постамент заехала поехала собственным ходом. Танковую пушку сразу же демилитаризировали. В 2013 году боевая машина впервые сошла с постамента, чтобы 9 мая участвовать в параде, проехав по одной из главных улиц Луганска – Советской. После чего Т-34 вернулся вновь на постамент. Но ненадолго. В 2014-м, после захвата административных зданий в Луганске, танк сняли с постамента боевики, так называемой ЛНР.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Проведение встречи «Нормандской четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России в ближайшее время, цитирую, «вряд ли возможно». Об этом заявляет представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны, входящие в «Нормандскую четверку», заинтересованы в проведении такой встречи по урегулированию ситуации в Украине, которая дала бы результат, однако сейчас, цитирую, «необходимых предпосылок для таких переговоров нет». Накануне немецкая «Штутгартер Цайтунг», ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщила, что встреча в нормандском формате может состояться в начале июля перед саммитом НАТО, запланированным на 8-9 июля в Варшаве. По данным газеты, подготовительное совещание с участием представителей всех четырех государств прошло на прошлой неделе. В Донецкой области в результате обстрела Красногоровки со стороны боевиков ранены двое местных жительниц. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Украины в Донецкой области. По сообщению женщин 1940 и 1968 годов рождения, мать и дочь госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Группировки ДНР, контролирующие часть Донецкой области, обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, пригородов Донецка. О жертвах и разрушениях не сообщают. Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к председателю парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту с просьбой содействовать в освобождении находящихся в России граждан Украины. Об этом сообщил посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Твиттер. Надежда Савченко, член украинской делегации в ПАСЕ, находится в Страсбурге, где впервые с момента ее избрание членом ассамблеи принимает участие в заседании организации, говорит Надежда Савченко.
Мене і всіх українців Путін не робив крок на зустріч, а показував свою зверхність. Я була викраденою людиною. Це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в Європейському суді. Так само було викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викрадення кримських татар з Криму.
17 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на сегодня в заключении на территории России находится 12 украинцев, на территории Крыма 16. Лидеры мировых православных церквей собрались впервые за более 1200 лет, несмотря на бойкот со стороны русской и трех других церквей. Вселенский патриарх Варфоломей накануне с молитвы начал первый день недельного совета на греческом острове Крит. Русская церковь, которая объединяет вместе с приходами в Украине около 300 миллионов человек, а также грузинская, болгарская церкви и базирующаяся в Сирии антиохийский патриархат, бойкотирует всеправославный собор. В заявлении, обнародованном 17 июня, патриарх московский Кирилл выразил надежду, что религиозные лидеры, собравшиеся на острове Крит, могли бы подготовить собрание с участием всех иерархов в более поздний срок. Также Всемирный конгресс украинцев призвал Вселенского патриарха предоставить автокефалию православной церкви в Украине.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Павел Жебриевский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Иванович, вот вопрос о восстановлении Донбасса. Вы недавно заявили, ну то есть уже де-факто, да, на восстановление Донбасса выделено 2,5 миллиарда гривен только на этот год.
На ці всі гроші ми плануємо відновити або побудувати 871 об'єкт.
Что это за об'єкти і где они будут располагаться?
Ну, перше, це така ситуація, це три мости, і один із них знаковий у Селезнівці, тобто біля Слов'янська, тобто як і показували колись, цей негідник Гіркін зірвав його. І, власне, на три мости в нас планується попередньо 99 мільйонів гривень виділення із Державного фонду регіонального розвитку. Знаєте, якби я міг за обласні гроші їх відбувати, вони вже в минулому році були б відбудовані. Але вони стоять на балансі Укравтодору, і з обласного бюджету я не маю права виділяти гроші. Через це ми виділяємо спільно з Мінрегіонбудом через гроші через Державний фонд регіонального розвитку, і він має цих три мости відбудуватися.
Що ще?
Дальше 21 опорна школа. Це від підвалу до даху.
Будуть построєні
з нуля? Ні, це не будуть
відремонтовані.
Це будуть відремонтовані, але це буде євроремонт, це буде тепломодернізація, це буде клас інтерактивні дошки, це будуть цифрові лабораторії, це будуть комп'ютерні лінгофонні кабінети. Це насправді буде те, що є, і там має панувати український дух. Там буде українська мова викладання, там буде заробітна плата для вчителі і директори на конкурсних засадах будуть набиратися в такі школи. Я прийняв рішення з приводу того, що там вчителі і директори шкіл будуть отримати подвійну заробітну плату. Одну те, що платить держава, а другу таку ж саму за рахунок місцевого бюджету. Там, де місцеві бюджети не будуть витримувати, я добавлю із обласного бюджету. Але ми зробимо конкурентно. Діти Донеччини мають бути найконкурентніші на освітянському ринку. І ми це забезпечимо.
А яких ми говоримо населених пунктах? Яким жителям рассчитувати?
Насправді всі райони і міста отримують фінансовий ресурс. Правда, вибрано 5 ключових міст, де сконцентровано більше 65% жителів Донеччини. А Маріуполь попередньо планується вкласти 700 мільйонів гривень. А в Краматорськ 500. А в Слов'янськ і Бахмут по 400 мільйонів. У Костянтинівку 300 мільйонів. І всі інші міста і райони від 50 до 120 мільйонів гривень в кожне місто або район буде вкладено такий фінансовий ресурс.
Павел Іванович, раніше ви говорили о том, що на підконтрольній часті Донецької області за время бойових дій розрушено 9 тисяч об'єктів інфраструктури, 900 планується почати строительство, ремонт в этом году. Что с остальными?
Так, щоб було зрозуміло, для прикладу, у нас є програма по дорогам, тобто для того, щоб на контрольованій українською владою території відбудувати європейські дороги, потрібно 30 мільярдів гривень. Це тільки на дороги. А все інше, ми говоримо якраз про нові соціокультурні об'єкти і багато інших речей. Через це така величезна сума, ми говоримо, але це тоді, насправді, Європа має відпочивати порівняно з Донецькою областю. Да? Тобто це має бути ефективно, це має бути заощадливо, енергоефективно, красиво і модерно. Що стосується об'єктів, які зруйновані? На жаль, народні депутати, коли приймали закон про виділення 2,5 мільярда гривень, записали таку норму, що нам забороняється з цих грошей відновлювати житло на поблизу лінії розмежування. Але ми будемо відновлювати з інших фінансових ресурсів. Тобто ми говоримо, кладемо не 2,5, а десь приблизно 6,1 мільярд гривень. От, і ми з інших джерел, але обов'язково, це і переходящих залишків обласної державної адміністрації, це і соцекономрозвиток, і ДФРР, і з інших. Тобто ми будемо відновлювати будинки в Мар'їнці, в Красногорівці, тобто там, де люди, в принципі, потребують відновлення житла.
Павел Иванович, вы рисуете картинку такую, да, которая достаточно привлекательна. А вот даже по поводу 900 объектов, когда они будут построены, есть ли какие-то дедлайны по времени, когда это все можно ожидать? Потому что в Украине есть такая старая добрая традиция, да, начали строить, допустим, и тут финансирование иссякло, это не проблема.
На наступному тижні буде вивішено повністю всі 871 об'єктів, які ми маємо відбудувати за цей фінансовий ресурс.
На сайті?
На сайті обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день по частині з них є проектно-кошторисна документація, по деяких немає. Ми, до речі, єдині в Україні для Донецької області прийняли закон про електронні торги, про системи ProZorro, для того, щоб жодна копійка, мінімізувати ймовірну корупційну складову. І, власне, в цій частині, тобто, коли пройдуть торги, це буде чітко показано, коли починається, коли має завершуватись. Мало того, ми запрошуємо наших громадських активістів контролювати виконання цих робіт. Тобто я готовий видавати посвідчення контролера від громадськості на кожен об'єкт.
Тобто кожен общественний активіст, зараз вас услышав, може обратитися к...
От, наприклад, в місті, Покровськ, знаходиться, дивляться, на сайт заходять, бачать ті чи інші об'єкти, які мають відбудуватися. Тобто вони приходять і говорять, що вони готові контролювати такий-то об'єкт. Ми готові їм видати посвідчення і дуже зацікавлені, щоб вони контролювали якість і швидкість реконструкції того чи іншого об'єкту. Це насправді для нас дуже важливо. Щоб не просто розказували, зводили між собою рахунки громадські активісти, а щоб насправді просто взяли і завершили, в тому числі контролювали оці всі речі.
З нами на прямой телефонной связи житель Краматорска Роман. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, расскажите, пожалуйста, о состоянии инфраструктуры и дорог в Краматорске, который сейчас является областным центром Донецкой области.
В Краматорске дороги ремонтируются были, но вот я недавно ехал в Мариуполь по маршруту, который разработан службой автомобильных дорог в Донецкой области. И там дороги, конечно, очень в плачевном состоянии. Отрезок дороги от Константиновки до Покровска, это бывший Красноармеец, ну, он является самым проблематичным. Максимальная скорость движения не превышает 60 км в час. То есть, ну, если ехать быстрее, то, ну, можно остаться вообще без колес, в прямом смысле этого слова.
Спасибо, Роман. Павел Иванович, вот в принципе дороги, да, это такой локомотив, который может перезапустить ту экономику. Может быть, деньги стоило направить в первую очередь на ремонт мостов, железнодорожных путей, дорог, а уже потом наставление объектов?
Ну, знаєте, тріскінг кафтан можна тягати туди-сюди, але толку від того не буде. Тобто, одному не подобаються дороги, а другий, хто не виїжджає за межі, хоче мати. Ми, в принципі, дивилися в майбутнє. Що стосується доріг, тут є питання двох. Є так звані дороги обласного значення, де мають фінансувати з обласного бюджету, і є дороги загальнодержавного значення, де з обласного бюджету фінансувати не можна. Ми рахували, що для того, щоб зробити дорогу Краматорськ-Маріуполь, потрібно, в принципі, 2,5 мільярди гривень. Ми могли б зробити одну дорогу.
Якраз в цьому
році. Якраз в цьому році, і нічого більше. От, я вважаю, що, знову-таки, при тому, що ми не мали права на дороги, там вже більша частина – це у власності Укравтодору цих доріг, і ми не маємо права їх фінансувати. Через це ми сподіваємося, що із державного фонду все-таки автомобільних доріг будуть виставлені гроші. Ми зараз працюємо по другому траншу Європейського інвестиційного банку і схиляємо якраз представників ЄІБА для того, щоб вони виділили гроші на цю дорогу. І це не тільки ця дорога. Я вам більше хочу сказати, що це не тільки війна їх вбила. Я по багатьом дорогам Донеччини їжджу, і я дивлюсь, що там по 20-30 років до тих доріг ніхто не заглядав. Так, Донецьк красивий був, Донецьк європейського штибу був, а дуже багато населених пунктів, і куди не виділялися десятками років грошей. І, власне, на сьогоднішній день для мене стоїть задача не тільки відбудувати те, що зруйноване війною. Для задачі перед моєю командою стоїть побудувати нову інфраструктуру. І, власне, оцим займаємося. Через це одному подобається дороги робити, другому інше. Ми вибрали філософію наступну. Освіта – це майбутнє України. Вода і каналізація – те, що за забезпечення людей і тепло, для того, щоб вони могли себе обходити. І зрозуміло, що, скажімо так, робота над виділенням фінансового ресурсу на реконструкцію доріг – це мають бути з інших джерел.
У нас в гостях Павел Иванович Жебрівський, представитель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Иванович, по поводу пересечения линии разграничения и контрабанды. Вот Георгий Тука, ваш бывший коллега, сейчас он стал замминистра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, активно боролся с контрабандой у себя в области, будучи губернатором. Сейчас, вот недавний комментарий, он заявил, что с его уходом, по его данным, да, по данным волонтеров, ситуация с контрабандой ухудшилась. Что вы можете сказать по поводу контрабанды через линию разграничения Донецкой области? Потому что вот многие журналисты, многие местные жители видят курсиру вагоны с углем в Донецке, оккупированном сепаратистами, и в других городах не кончаются украинские товары.
Ну, дивіться, до цього є декілька підходів. Перше. На мій погляд, коли голова обласної державної адміністрації своєю задачею ставить боротьбу з контрабандою, вибачте, мабуть, тоді він не знає, чим займатися йому насправді потрібно. З контрабандою мають боротися силові структури. СБУ, фіскали, і так далі. Задача голови обласної державної адміністрації – вибачте, давати чарівного пенділя правоохоронним органам для того, щоб вони цим займалися. Це їхня функція. Не може голова обласної державної адміністрації, в принципі, стояти ловити фури. Ти можеш зловити одну, можеш зловити дві, але 10-100 пройдуть. Потрібно займатися, насправді, господаркою, економікою, соціальною і гуманітарною складываются. Это первая ответственность главы областной державной администрации.
То есть в течение этого времени вы, в принципе, не вмешивались?
Я, что значит не вмешивался? Я каждого понеділка, на самом деле, у меня есть нарада с правоохранными силовыми структурами. Каждого понеділка день начинается и заканчивается нарада таким работой по недопущению контрабандных потоков. Але це не значить, що я точно в кущах не сидів і точно не ловив машини. Оцього я точно не робив. А, ну, це класна картинка. Насправді, взяти з собою телевізор, кінокамеру і показати, як я зловив машину. Тільки за цей час я можу прийняти одне, дві, три управлінських рішення, які насправді поліпшать ефективність життєдіяльності людей. І я думаю, що це правильно. Кожен повинен займатися своїм. Функція голови військово-цивільної адміністрації – координація роботи правоохоронних органів. Завдання темпоритму. Тепер з приводу того, що пересікають. Так, пересікають. І тут є два підходи з цього приводу. Перше, от подивіться, ми десь мільярд гривень даємо на пенсії соціальні виплати для жителів Донецької області. А кажемо, але продукції українські, ви не маєте права на ці гроші купити. Ви беріть гроші українського бюджету, ідіть в Росію і купляйте російський товар. Розвивайте українську економіку. Я категорично проти того, щоб це був бізнес. Але насправді, на моє глибоке переконання, отой мільярд гривень і ще частина кацапських грошей, які вони платять, мають бути потрачені на українські території. І це було б правильно.
В принципі, ви сторонник того, щоб не було економічної блокади окупованої території?
Ні, насправді, на сьогоднішній день просто робити бізнес цієї території – це неправильно. Ми сьогодні, не ми, а в принципі таке рішення центру було прийнято про те, що підприємства, які зареєстровані в великій Україні, але працюють там, що вони можуть поставляти продукцію звідти, металургійні заводи, шахти на території великої України.
Ну, уголь же з окупованої території в Україну незаконно поставляється?
І, насправді, узаконено. Тобто, шахти, які працюють там, платять податки до українського бюджету, і на сьогоднішній день вони отримують дозвіл з антитерористичного центру, і на підставі закону отримується це вугілля з тієї території. Тобто це узаконено на сьогоднішній день. Друге питання, чи це насправді з тих шахт, які платять податки, чи, можливо, туди досортовують іншими? Ну, це вже питання до правоохоронних структур.
Павел Іванович, ви а ви взагалі от понимаете, в принципі, політику центру по відношенню к временно окупованим територіям, як руководителю області? Все ли для вас ясно, як діяти? Чи є моменти, в яких ви вынуждены приймати самостоятельне рішення в плані тоже контрабанди?
Трохи можна краще це робити, а влітку дуже багато стежин, тобто немає суцільної лінії розмежування. Тобто немає там колючки, колючого дроту, немає смуги, немає, щоб війська стояли повністю. І місцеві, звичайно, дуже багато знають стежинок і польових доріг, по яким отаким чином пересікають туди. Ловиться. Скільки ловиться? Ну, я думаю, відсотків 10-15. Це максимум, що ловиться. Все інше, в принципі, перетікає. І чи буде там губернатор сидіти на цій лінії розмежувань чи ні, ну, в принципі, можна збільшити цей відсоток на 2-3% максимум, це можна збільшити. Але унормувати це все потрібно, зробити економічно це невигідним, це правильно. На моє переконання, оті логістичні центри, які згідно з завданням президента формувалися, мали б бути такими, щоб там людина приїхала і для свого внутрішнього споживання купила.
Це був би, кстати, вихід, о котором ви говорите, щоб люди покупали, тратили українські деньги на українські товари. От якраз о роботі логістичних центрів нам розказав глава фундації 101 Андрій Богданович. Його організація займається моніторингом пунктів пропуску на лінії розграничення.
Проблемы с логистическим центром были. То есть там достаточно мало продавцов, предпринимателей, которые торгуют на логистическом центре. И когда мы общались с ними, то они, собственно, и жаловались на то, что практически нету покупателей. То есть либо люди вообще не знают о работе этого логистического центра, либо же, поскольку на основные клиенты, покупатели, это люди, которые едут с неконтролируемой территории, пересекают на любой блокпост и, собственно, едут за продуктами. И вот этих людей их погранслужба ставит в одну общую очередь вместе с людьми, которые планируют пересечь контрольный. И если говорить о Новотроицком, то контрольный центр непосредственно возле контрольного пункта. И, по сути, человек, который уже выставил огромную очередь и доехал до контрольного пункта и до логистического центра, ему уже проще пересечь контрольный пункт и купить все необходимое непосредственно уже на контролируемой территории, где и большой выбор продуктов и так далее. Получается, как бы замкнутый круг. С одной стороны, люди не хотят ехать на логистический центр, поскольку там малый выбор товаров, и с другой стороны, сами предприниматели не особо горят желанием торговать в логистическом центре, потому что потери там практически нету.
Чем там торгуют?
Продукты питания такие простые, там крупы, консервы, ну то есть не скоропортящиеся продукты питания. Выбор, соответственно, небольшой. Там может быть 2-3 может палатки стоять, и то первую половину дня после обеда немного постоят, а потом уже уезжают, потому что нет покупателей.
Что нужно для того, чтобы усовершенствовать работу логистических центров?
Первое, это нужно наладить пропускную систему, согласовать это с пограничниками, с военными, которые стоят на нулевом блокпосту, таким образом, чтобы люди могли без препятствий по отдельным контрольным талонам проезжать на логистический центр, не стоять в очереди в общей, а проезжать на логистический центр, скупаться и выезжать назад. Это первое. Второе, это популяризировать в целом эти логистические центры, делать какие-то указатели и так же само работать с предпринимателями и тоже стимулировать их, чтобы они хотели там продавать.
Это был Андрей Богданович, глава общественной организации Фундация 101, которая занимается мониторингом работы пропускных центров и, вот, в частности, логистических центров. У нас в гостях Павел Жебрицкий, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Иванович, в принципе, в ваших силах сделать так, чтобы люди покупали украинские товары на логистических центрах? Уже почти 2 года существует пропускная система. Вот идея с логистическими центрами около года, если я не ошибаюсь. Почему так они не работают? В чем проблема?
Ну, насправді, якщо взяти Зайцево, там, на жаль, дуже вузька дорога, і зробити, тобто ми вже намагаємося відкрити логістичний центр на Зайцево, був в кінці серпня минулого року. Це я в червні приступив, десь в кінці червня таке завдання отримав від президента, і ми збудували такі логістичні центри в Зайцево і у Новотроїцькому. Не стали будувати в Мар'їнці і в Піщевику, тому що насправді як такої затребуваності поки що, ну, серйозної немає.
Тобто ви построїли логістичний центр там, де була вузька дорога, я так розумію. Тобто там не було достатньо інфраструктури?
Ми побудували логістичні центри там, де були контрольно-пропускні пункти. На той час, в принципі, коли я прийшов, працювало фактично тільки 2 контрольно-пропускні пункти. На сьогоднішній день 4 працюють. Через це ми будували там, де були, де вони функціонували. Тобто і ми це комплексно підходили. Ми розширювали контрольно-пропускні пункти і будували паралельно логістичні центри, так звані сірі зоні. Піщевик ми вже фактично завершили в цьому році, і Мар'їнку ми також відкрили в цьому році, на початку року. Через це, в принципі, але працювало 2, і там, де працювали, ми відкрили. А що стосується якраз Зайцево, то там в сторону Майорська, до Майорська доїжджаючи, там вузька дорога. Далі це нормально, а от там до Майорська і самі люди не пропускають, не дають можливість зробити окремішню дорогу, не вірять, що люди будуть заїжджати до логістичний центр, що таким чином спробують проїхати туди. Це постійна боротьба, там на сьогоднішній день займається зараз логістичними центрами між перший заступник, і ми про це говоримо, але поки що, на жаль, є різні підводні камені. Я,
наприклад, от чіткі пропозиції були о тому, щоб зробити окремий коридор,
так? Такі пропозиції, так я ж розказую, що практично на сьогоднішній день, от ми там навіть відсипали в Майорську там дорогу, але, в принципі, самі люди не пропускають, так звані громадські активісти, які стоять. Туди не може зайти ні обласна державна адміністрація, бо то вже за нульовим кілометром, ні Збройні сили. І там вони самі собі наводять порядок тих, хто стоять в чергах. А я думаю, що коли розвантажиться дорога, тому що, ви ж подивіться, фактично пропускних пунктів тільки 4, і всі вони працюють в Донецькій області. В Луганській області пробували відкрити Золотому, але терористи обстрілюють і так і не дають. Не тому, що там чи тука, чи гарбуз не хочуть.
Вони там пішохідний є один пункт, власне, роботи.
Пішохідний, але ви ж розумієте.
Тим не мені, знаєте, люди там все-таки покупають, ходять, покупають продукти, хоч якась, в принципі, гуманітарна підтримка є.
Так, є підтримка, а тут просто дорога від Майорська до Зайцево, ну, це десь 17 кілометрів. Тобто, в принципі, там реально можна зробити. Але сьогодні, можливо, коли розвантажить якраз Зайцево, тоді можна буде зробити оту дорогу. Ці пропозиції, що пан Богдан говорить, ну, мої якраз працівники обговорили, в тому числі і з ними, і з багатьма іншими. Тобто це все зрозуміло, але просто, ну, вище одного місця плигнути, на жаль, не можемо. Але, в принципі, ще що є там, ще деякі управлінські рішення, які мені не подобаються, є, які в Києві прийняті, і ми працюємо на того, щоб їх ліквідувати.
А если коротко, о чем вы говорите, от подводные камни, которых, да, вы...
Ну, я бы не хотел сегодня в эфире это обговаривать.
Я предлагаю послушать еще один комментарий Александра Горбатко, координатора инициативы «Донбасс-ОС», уже в этот раз о перевозках пассажирских между нулевым украинским блокпостом и блокпостом сепаратистов.
Наша линия разграничения и территория, которая подконтрольна Украине, там только могут действовать органы власти, там могут действовать только представители, да, вот этих вот перевозчиков. Между блокпостами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и нулевым блокпостом украинской армии официальных перевозок никто не осуществляет. И вот блокпост нулевого рубежа, там, где не проходит никакой проверки, туда просто приходят люди, там садятся они в автобус и едут уже на КПВВ, то есть на тот пункт, где проверяют документы, где проверяют багаж и так далее. И вот, вот эти перевозки осуществляют по распоряжению Жибрийского автотранспортное предприятие, коммунальное автотранспортное предприятие. Но дело в том, что у этого коммунального предприятия отсутствуют свои ресурсы в должном образе, и они привлекают других перевозчиков. В частности, вот по Зайцеву там работал перевозчик, который связан с главой города Бахмута, господином Ревы, и очень много денег заработал. Он платил за эти перевозки лишь 50 тысяч в год. А при этом он там перевозил тысячи людей в день по 30 гривен. На сегодняшний день уже получилось как-то так вот загнать в рамки, да, облгосадминистрацию. Мы давили со всех сторон, потому что, ну, это несказанно дорого. А Жибрийский там официально сказал, что автобусы эти ездить не будут, но на сегодняшний день ездит уже другой краматорский перевозчик. Говорят, что это с Богословской связан перевозчик, ну, то есть компания принадлежит Богословской. И цена вопроса 15 гривен за 17 километров. Если вы тут в Киеве, да, там посмотрите, тот же самый 220-й маршрут, который проезжает практически через весь Киев, вы платите 6 гривен за проезд, то там вы платите, соответственно, 15. И при этом, при всем, вам не дадут никакого билета, подтверждающего, что вы совершили нормальную поездку, вам дадут вот этот отрывной талончик, да, на 15 гривен, который ни к чему не обязывает, ни к чему не страхует.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот по пунктам.
Знаете, дуже добре критикувати, дуже добре розказувати в цій частині, але це насправді сіра зона, і насправді туди потрібно їхати, і там потрібно працювати. Працювало підприємство Артемівське, воно вже не працює фактично із нового року, але власне, тобто, працювало те підприємство, не подобалося, сьогодні працює інше підприємство, не подобається.
А давайте от по пунктам. Перше було, що підприємство то було зв'язано з мером Бахмута, і
я не знаю,
на цьому заработало.
Воно було зареєстровано в місті Бахмут, тоді ще Артемівськ, і воно працювало. Після цього всього, в принципі, оголосили конкурс і видушили, тому що багато було, тобто, що хтось заробляє надприбутки. Мало того, насправді, мною було задекларовано, не більше 15 гривень має бути. Оскільки цю суму перевищували, то вибрали нового перевізника. Вибрав директор комунального підприємства, який займається. Я конкурси не провожу. Через це, чи є там, чия ця фірма краматорська, я не знаю. Тобто, обов'язково державних перевізників немає. Через це обов'язково хтось, чиясь фірма буде. І через це вони возять. Скільки платять? Тобто, ну, для цього є, знову таки, служби, які мають перевіряти ці всі речі. І через це, пан Горбатко, я просто хочу сказати, друже, ми ж тобі говорили, давай займайся, візьми контрольні функції. Не просто говорити, критикувати, оце ти дуже добре навчився. Сідай, контролюй. Я тільки буду щасливий, тільки буду вітати. Але просто говорити, критикувати, ну, це, ну, контрпродуктивно, ні до чого не
приводить. Ну, це общественні активісти, в принципі, це моя функція. Павел Іванович, я ще вам передам слова от людей, які пользуються переезжают, это ужасные условия внутри этих автобусов, люди вынуждены в них довольно долго ехать, бывают пожилые люди.
17 километров, тобто, с одной стороны, вы разберитесь, 17 километров это далеко, чи 17 километров недалеко?
Ну, преодолевается это время довольно-таки долго, очень большие...
Как может быть 17 километров долго? Ну, це, в принципі, ну, про що ви говорите? 15 хвилин максимальна кількість часу в автобусі перебувати. Про що ви говорите? От, але, безумовно, чи будуть нарікання? Обов'язково будуть нарікання. І, власне, в цій частині я це розумію. Саме головне, щоб ціна була обґрунтована, і саме головне, щоб, насправді, там не було таких якихось перекосів в цій частині. А сьогодні перекосів немає. Змінили одну компанію, ну, директор, не я міняю, директор, на другу компанію не подобається. Змінимо на третю, теж не буде подобатись.
Напоминаю слушателям, вы слушаете Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко, у нас в гостях Павел Жибрийский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Павел Иванович, каким вы видите будущее Донецкого региона? Он был индустриально-угольным, скорее всего, вот после начала боевых действий, после начала вот такой реструктуризации, кризиса украинской экономики, он таким уже не будет. Каким он будет, по-вашему?
Я дуже сподіваюся, що Донеччина не буде визначатися тільки вугільними копальнями і металургійними заводами. Мені дуже хочеться, щоб прийшли туди високотехнологічне виробництво. Я дуже сподіваюся, що Донеччина залишиться машинобудівним таким сегментом в українській економіці. Це високотехнологічне виробництво. Я зараз ми працюємо над створенням 4 індустріальних парків. Це в Костянтинівці, це в Слов'янську, це в Торецьку і це у Маріуполі. Ми хочемо, щоб туди прийшов бізнес, бажано середній, бажано невеликий, для того, щоб демонополізувати економіку. І через це, я думаю, ми зараз працюємо над тим, щоб розпочав роботу IT-кластер у Краматорську. Тобто мені дуже хотілося, щоб там насправді не просто використовували природні ресурси і на цьому збагачувались декілька родин, а мені хочеться, щоб насправді там постав достатньо велика кількість малого і середнього бізнесу. Це те, що от ключове завдання напрямок. Це і по сільському господарству. Мені не дуже подобається, м'яко кажучи, мені зовсім не подобаються латифундисти, які мають в оренді 150 тисяч, 200 тисяч гектарів. Мені подобається 100-200 гектарів фермер, який дає роботу собі, своїй сім'ї, і насправді достаток для своєї сім'ї дає. І, власне, в цьому напрямку ми будемо працювати. Тобто, високотехнологічний бізнес в галузі промисловості і дрібний і середній фермер в сільськогосподарському виробництві.
Когда мы это можем все ожидать, это возможно еще во время вот, боевых действий, да, уже сейчас строить такую Донеччину, или это возможно только после какого-то решения конфликта?
Ні, ми працюємо над цим, хоч і дуже важко, тому що, в принципі, залучити інвестиційні гроші досить важко. Тобто, і так в Україну не дуже хочуть інвестиції вводити, а що говорити на територію наближено до бойових дій. Але ми над цим працюємо, я думаю, що сама концепція індустріальних парків, до речі, зараз законопроект знаходиться в Верховній Раді, уже буде розроблено і в цьому році однозначно, і ми приступимо до побудови цих індустріальних парків.
Что ж, на этой позитивной ноте, на взгляде в будущее, мы заканчиваем наше общение. Напоминаю, слушателям у нас в гостях был председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебрівський. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Наталья Сидоренко, руководитель аппарата райгосадминистрации, Кременная, Луганская область.
Исторически, во-первых, еще так сложилось, что наш район, он считался легкими Донбасса, потому что у нас очень большая площадь леса. У нас в лесу находятся оздоровительные лагеря, которые принадлежат разным территориям. Одно время мы даже занимались разработкой концепции санаторно-курортного развития. У нас достаточно много природных полезных ископаемых. Эти все события, которые на сегодняшний день происходят, немножко сменили приоритеты развития территории. Есть масса других проблем, которые нужно решать.
Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Народный депутат Украины Надежда Савченко, член украинской делегации в ПАСЕ, призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы твердо и последовательно поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии. Об этом она сказала, выступая в Страсбурге на открытии летней сессии ПАСЕ. Савченко также заявила, что делегация России, цитирую, «государство, которое не уважает права человека и иммунитета депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы, полномочия в ПАСЕ не могут быть возвращены». Савченко также отметила, что она была похищена, и это является нарушением прав человека. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине выявила замаскированные станции радиоэлектронной борьбы, расположенные в районе Донецка на подконтрольной сепаратистам территории. Об этом сообщается на странице миссии в Твиттере. Как отмечается в сообщении, эти станции мешают работе спецсредств миссии. Беспилотный летательный аппарат миссии разбился вблизи контролируемой правительством Степановки. Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, крушение произошло, когда он возвращался к месту запуска из районов, которые не контролируют украинским правительством. Причина падения устанавливается. Проведение встречи «Нормандской четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России в ближайшее время, цитирую, «вряд ли возможно». Об этом заявляет представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны, входящие в «Нормандскую четверку», заинтересованы в проведении такой встречи по урегулированию ситуации в Украине, которая дала бы результат, однако сейчас, цитирую, «необходимых предпосылок для таких переговоров нет». Накануне немецкая «Штутгартер Цайтунг», ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщила, что встреча в нормандском формате может состояться в начале июля перед саммитом НАТО, запланированным на 8-9 июля в Варшаве. По данным газеты, подготовительное совещание с участием представителей всех четырех государств прошло на прошлой неделе.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера вы можете позвонить нам на автоответчик и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.